Франтішак заклікаў да вызвалення законніц, выкрадзеных невядомымі ў Нігерыі ў сярэдзіне лістапада. З адмысловым зваротам ён выступіў пасля малітвы Анёл Панскі, якая сёння прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Ад усяго сэрца далучаюся да закліку нігерыйскіх біскупаў аб вызваленні 6 законніц з кангрэгацыі Еўхарыстычнага сэрца Хрыста, выкрадзеных каля месяца таму са свайго кляштару ў Ігурыякі. Настойліва прашу за них і за ўсіх іншых людзей, якія знаходзяцца ў такой жа балючай сітуацыі, каб маглі з нагоды Божага нараджэння нарэшце вярнуцца ў свае дамы, сказаў папа.